CYY Dance.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni 7 mwezi ni wa Oktoba, mwaka ni wa 2022, ambapo tumechangamka kweli kweli hapa studio 15, nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo na tunakukaribisha katika matangazo haya hii leo, ikiwa ni Ijumaa tulivu kabisa, tukiwa tunakamilisha jahazi hili la VOA Express na kuelekea mwishoni mwa juma, yani weekend. Tutakumbuka kwamba kuna mambo mengi ambayo tumekuandalia. Kwanza tutaangazia swala la michezo na walemavu. Kulikoni timu mpaka inaingia kombe la dunia inafanya vizuri, lakini mashamsham sifuri.
Tutaangalia pia washawishi ama wale ambao ni maarufu kwenye mitandao ya kijamii wanapoamua kubadilisha sehemu au mionekano ya mwili wao na kisha baadaye kubadilisha. Basi swala hili linakuaje na gumzo inakuaje kwenye mitaa?
Vile vile hii leo tutaangazia jicho, jicho hili vyema kabisa, alafu vile vile tutakuwa na masuala ya burudani ndani ya matangazo ya VOA Express. Kwa hivyo tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho, na moja kwa moja tukianza, tuanze na hili swala la michezo na ulemavu. Harrison Kamau, unajua kuna mjadala ambao umezuka kuhusu kutokuwepo kwa mshawasha ama mashamsham, yaani zile shamra shamra za watu kushangilia, kupiga kelele, kuizungumzia timu ya taifa ya Tanzania ya watu wenye ulemavu maarufu kabisa kama Tembo Warriors, ambayo hivi sasa inashiriki kombe la dunia la mpira wa miguu ama soka. Hebu fikiria.
Naam. Kama inakuwa kwamba haishabikiwi ama inakuwaje? Inasahaulika nini?
Watu wadau wanasema mbona kama vile watu wameisahau, hawaizungumzii hivyo. Maana wanajaribu kufikiria kama ingekuwa ni timu ya taifa ya wanaume ndio imeingia kombe la dunia mpaka kuingia robo finali, ingekuwa ni swala kubwa kulikweli. Si Tanzania tu, Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Sasa kutokana na haya, mjadala unazidi kuwa mkubwa na imekuwa ikionekana kwamba labda watu hawachukuli hivyo, labda kwa sababu ni timu ya watu wenye ulemavu. Na kutokana na hili nimezungumza na mwanahabari kutoka Global Publishers, mwanahabari huyu wa habari za michezo, Irene Kilango. Nikataka kujua kwa nini timu hii anaiona haina umaarufu. Kwa nini?
Kwenye hili labda naomba niweke wazi, kwa sababu kwa uelewa wangu wadau wengi walikuwa hawafahamu kama timu hii ipo. Kwa uelewa wangu pia nahisi kwamba wadau mbalimbali ambao wanashabikia hizi timu kubwa, timu ya Simba labda Yanga, sio wanaotokea Dar es Salaam tu, wanatokea vijijini, wanatokea mikoani, wanatokea nje ya nchi. Kwa hivi sasa tumeshuhudia hata Bongo Zozo mwenyewe amechukua nauli yake, amechukua watu wake, wameenda kuishangilia. Ni kwamba tayari sasa watu wameshaanza kuifahamu. Kwa hiyo hapo walipofika Tembo Warriors, ni sasa jukumu letu kama taifa kuipa support, lakini pia ni jukumu lao kama Tembo Warriors, ama wajibu wao kama Tembo Warriors kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika upande huo.
Lakini sasa nyinyi kama wadau wa michezo, kwa hapa walipofikia, mnafanya tathmini gani? Mnaonaje
timu ya taifa ya walemavu? Tumeshuhudia juzi ya mchezo wa Japan, ni jambo zuri na ni jambo kubwa katika nchi yetu sana, inashiriki katika upande mkubwa wa michuano ya kombe la dunia. Kwa hivyo kitu gani ambacho hakileti hamasa kwa wanamchezo ama hakileti umaarufu mkubwa katika timu hiyo ni watu kutoitambua. Tembo Warriors haijapata ule umaarufu kama ambavyo Serengeti Boys, Amina, timu ya taifa ya Tanzania na timu nyingine ambazo zipo hapa ndani na umaarufu huo. Tembo Warriors hawakupata ile nafasi ya kupata umaarufu, ya kupata mashabiki. Watu wengi walikuwa hawaifahamu, lakini hivi sasa naona kuna uelewa sasa tayari umeshaanza kujitokeza kwa wanamichezo na wameshaanza kufahamu kwamba kuna Tembo Warriors.
Lakini Irene, huoni kwamba hii hali ya kutokuwepo umaarufu wao labda inatokana kwa sababu ni timu ya watu wenye ulemavu?
Hapana, Hapana, kwa sababu naamini kwamba kuna timu ya taifa ya wasichana, kuna timu ya taifa ya under 17, kuna timu ya taifa ya under 20 na under 23. Hao wote walikuwa katika kategori ambayo sio walemavu, lakini ni timu ambazo zilikuwa huko nyuma hazifahamiki. Ilikuwa inafahamika timu ya taifa, lakini pia Simba na Yanga. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, Tanzania watu wengi wanajikuta wanapenda kufuatilia mpira, wanapenda kufuatilia michezo. Hivyo mdogo mdogo mambo yanakuwa mazuri na tunaona kwamba watu wanaifuatilia na hata wao pia wakiongeza juhudi, lakini pia serikali ikatoa mchango wake kwa timu hiyo, basi mambo yatakuwa mazuri na watafahamika zaidi.
Asante sana Irene Kilango, mwanahabari huyu wa habari za michezo kutoka ile kampuni ya Global Publishers ambao ni wachapishaji wa magazeti mengi kulikweli, na vile vile Global TV halikadhalika Global Radio, washirika wetu vile vile hawa kule nchini Tanzania. Tunasonga mbele ndani ya VOA Express. Buiza Exchange. Ndo mambo haya.
Aha, jamaa wa Rwanda huyu. Mhm. Kijana moto sana. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri kabisa popote ulipo, mambo sawa kabisa. Ambapo sasa kama tulivyokudokezea, pia swala lingine ambalo limetia fora sana ni kuhusiana naye mwanamitindo kutoka nchini Kenya ambaye kweli ametia fora sana katika Afrika Mashariki na pia ulimwengu kwa ujumla katika siku chache ambazo zimepita. Namzungumzia mwanadada Vera Sidika ambaye amepunguza makalio yake yaliyokuwa maarufu sana na makubwa, na akasema ameyapunguza kutokana na kulinda afya yake au ushauri wa madaktari. Basi swala lile limezua mtafaruku na pia maoni mengi kutoka sehemu mbalimbali za jamii. Na sasa hivi kwenye laini ya simu ninaye Beatrice Kwamboka kutoka Kenya, ambaye yeye ni mtaalamu ama mwanaharakati wa jinsia na vile vile utawala. Kwamboka, karibu sana kwenye VOA Express. Kwanza kabisa, hebu tueleze wewe kama mwanadada ambaye unashughulika na masuala ya wanawake, je, unge sema nini kutokana na taarifa ya Vera Sidika kupunguza sehemu zake za nyuma na kusema kwamba anashauri wasichana au wanawake wasihatarishe maisha yao kwa kuongeza sehemu za mwili wao?
Asante sana, na nafurahi kwa kunipa hii fursa ili pia mimi niweze kujadilia ili swala ambalo kwa hakika limeshangaza wengi hasa hapa nchini Kenya, kwa sababu vile tunavyojua Vera Sidika ni msichana ambaye alikuwa kwa showbiz, na si siri ya kwamba wengi wanajua ya kwamba makalio yake alikuwa ameyabadilisha, kwa sababu hapo ndio tunasema kilikuwa ndio kitega uchumi chake, lakini zegemnege na amejitokeza wazi baada ya kutoa yale ambayo alikuwa ameweka kwa mwili yake na kuwahimiza wasichana ama kina dada ya kwamba haya mambo si mazuri, kwa sababu yanaweza tahadharisha maisha yako kiafya mingi. So mwanzo, kama mwanadada mwenzake, nakupa kongole, na pia kongole ya pili ni kwamba ni vizuri kwamba amejitokeza kwa uwazi na kuambia wasichana ya kwamba hii mambo ni umaridadi wa muda mfupi na huwa na madhara ambayo kwa muda mrefu yanaweza hata fanya mtu afe. So nashukuru sana kwa hii nafasi na maybe tukichanganua hili swala kwa undani kidogo, maybe tuweze kuelewa ni madhara yapi ambayo alikuwa anayogusia, ama madhara ambayo ukipitia hii plastic surgery yenye ambao tunasema kwa lugha ya kimombo ambayo anaweza kudhuru afya ya binadamu.
Kumboka kidogo tu ningekuuliza, kwa sababu pia muda nao hatuna mwingi sana. Naona kwenye mitandao ya kijamii watu wanatafuta wengine ambao labda makalio yao ni maumbile yao, hawakufanya chochote kukarabati, lakini wanawaambia kwamba nyinyi pia mpunguze. Sasa naona pia kuna swala ambalo sio nzuri sana linaloendelea kwenye mitandao ya kijamii. Labda mtu ana maumbile yake tu mazuri ya kiasilia. Ungesemaje kwamba, ama ungetoa ushauri upi kwa watu dhidi ya kueleza watu kwamba ni lazima ufanye hivi, Vera Sidika kafanya hivi na wewe pia punguza yako? Sasa ungesemaje hapo?
Mimi chenye naweza sema ni kwamba watu wasiwe wa haraka sana kujaji wengine, kwa sababu kuna wale pia walipewa maumbile ambayo yanapendeza. So kabla ujaji mtu ama uanze kumkemea ya kumwambia labda pia umeongeza kama Vera, ni vizuri pia uelewe historia ya mtu na ujue haswa kama ni ukweli ana yale ya bandia ama hivyo ndio ako ama hivyo ndivyo alivyozaliwa. Kwako ungeniuliza, ningesema kwa kimombo wanasema body shaming, na body shaming si kitu kizuri, kwa sababu kama tuseme kwa mfano ulizaliwa bila makalio, inamaanisha Mungu alionelea ni vyema umbiche hivyo. So mtu anafaa ajikubali jinsi alivyo, kama unazo ama una. Hiyo ndio ingekuwa ushauri wangu.
Asante sana kwa Mboka. Labda muda mwingine tutapata nafasi zaidi ya kuzungumzia kwa kina swala hilo, lakini naona sasa muda nao umewadia wa habari za kimataifa.
Nashukuru.
Katika habari za dunia, tuzo ya amani ya Nobel mwaka huu imepewa kwa Alice Bialyatsky, mwanzilishi wa vuguvugu la kutetea demokrasia katikati ya miaka ya 80 nchini Belarus, pamoja na makundi mawili ya kutetea haki za binadamu, Memorial ambalo ni shirika la Russia na kituo cha kutetea uhuru wa raia cha huko nchini Ukraine. Tuzo ya amani Nobel ya mwaka uliopita ilipewa kwa Maria Ressa kutoka Ufilipino na Dmitry Muratov, raia wa Russia. Kamati ya Nobel ilisema wawili hao walitunukiwa kwa sababu ya juhudi zao za kulinda uhuru wa kujieleza ambao ni sharti la kufikia demokrasia ya amani ya kudumu.
Shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Ijumaa kwamba limefikia makubaliano ya awali na Rwanda ya mkopo wa dola milioni 310 ili kugharimia mageuzi ya kiuchumi katika taifa hilo, ili kusaidia kujenga udhabiti dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Pato la taifa la Rwanda linatarajiwa kukua kwa 6.8% mwaka huu wa 2022, IMF imesema katika taarifa, ikiwa zaidi ya iliyotabiri mwezi Juni ambayo ilikuwa ni 6% pekee. Makubaliano hayo ya ufadhili lazima yaidhinishwe na bodi ya uongozi ya IMF ambayo imepanga kujadili juu ya makubaliano hayo mwezi Disemba mwaka huu.
Wahamiaji wawili wamefariki baada ya kugongwa na treni kusini mashariki mwa Serbia, polisi wamesema leo Ijumaa, ikiwa ni ajali mbaya ya hivi karibuni inayohusisha watu wanaosafiri kupitia nchi hiyo ya Balkan. Ajali hiyo ilitokea wakati kundi la wahamiaji likitembea kwenye njia za reli Alhamisi usiku karibu na mji wa Pirot, karibu na mpaka wa Bulgaria. Msemaji wa polisi wa mji huo ameiambia AFP, ambalo ni shirika la habari. Msemaji huyo wa polisi ameongeza kuwa polisi walikuwa wakifanya kazi kubaini utambulisho wa raia wa waathirika, akisema wanaamini walikuwa ni miongoni mwa kundi kubwa la wahamiaji.
Bei za vyakula zimepunguka kwa miezi ama mwezi wa sita mfululizo mwezi Septemba, takwimu za Umoja wa Mataifa zimeonyesha mapema leo, huku zikiendelea kupungua tangu kupanda kwa kiwango cha juu zaidi kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula FAO limesema kipimo chake cha bei ambacho kinafuatilia mabadiliko ya kila mwezi ya bei ya kimataifa ya vyakula kilifikia wastani wa alama 136.5 mwezi Septemba, ukiwa upungufu wa 100.1% ikilinganishwa na mwezi Agosti. Hata hivyo, kipimo hicho kilikuwa juu kwa 5.5% mwezi Septemba mwaka uliopita. Oh,
nikumbuke ahadi zile ulizonigea.
Haya basi, anaitwa Zuhura huyu, wengi wanamfahamu kama Zuchu. Kama hufahamu, mama yake vile vile ni gwiji la muziki wa taarabu kule nchini Tanzania, lakini na Afrika Mashariki na Afrika kiujumla. Malkia wa mipasho, Hadija Kopa, Hadija Omar Kopa. Zuchu bwana analeta balaa hivi sasa.
Ah, nakwambia ni moto wa kuotea mbali. Mambo yanakwenda vizuri sana. Na changamsha watu kweli kweli, nampenda sana, kipaji kiko juu kweli kweli. Lakini leo ikiwa Ijumaa ndani ya View Express, kama ilivyo ada, ni siku ya jicho letu. Na jicho leo linamulika athari ama mambo baada ya janga la COVID. Je, ni mambo yapi watu wamejifunza na kubadili pia maisha kutokana na janga la COVID-19? Lucy Patrick ametuandalia jicho letu.
Na kualika katika jicho letu, mimi naitwa Lucy Patrick. Karibu sana msikilizaji. Na mara nyingi katika kila changamoto huwa kuna funzo au kuna somo ambalo mtu anaweza kalipata. Siku ya leo tunaangalia kutokana na changamoto ya COVID-19, kuna mambo gani ambayo watu wameweza kujifunza.
Janga la COVID-19 limenifundisha mambo mengi. Kwanza ni wazungu wanaita diversification, kwa maana ya kufanya kitu zaidi ya kimoja. COVID imetufunza kuziona fursa nyingine zaidi ya kitu kimoja ambacho tunakifanya, lakini kingine, COVID nadhani imetufundisha kutunza pesa zaidi. Baada ya COVID sasa nadhani somo kubwa limekuwa kuweka akiba.
Honorata, kwa upande wako wewe, ni kipi ambacho umeweza kujifunza?
Kwa upande wangu nimejifunza kitu kikubwa sana kufuatia janga la uviko 19 au COVID-19, kutokana na mengi ambayo tuliyapitia wakati ule. Jambo la kwanza ambalo nimejifunza ni kwamba watu wengi ambao walikuwa na kipato cha chini, hali yao ya maisha ilikuwa ngumu zaidi kutokana na masharti yenyewe ya ugonjwa, ikiwemo watu kukaa majumbani. Hata kwa upande wa serikali, kwa namna moja ama nyingine, ni kama walipata funzo kutokana na mifumo ya afya iliyopo. Unakuta kwamba kwa wakati ule, wakati mwingine kulitokea uhaba wa mitungi ya oksijeni kwenye baadhi ya hospitali. Kwa hiyo serikali ililazimika kuhakikisha kwamba walau basi wanaboresha miundombinu hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba kupitia hilo janga la uviko 19, serikali pia iliboresha baadhi ya miundombinu kwenye hospitali, pengine ili kuendana na hali halisi ilivyokuwepo.
Na kwa upande wako Caroline,
kutokana na changamoto za COVID-19, nimejifunza vitu vingi. Kwanza kabisa, katika familia yangu tulikuwa ndio tunazingatia kanuni za afya, lakini baada ya COVID-19 tumejikuta, ama mimi nimejikuta, nikiweka msisitizo zaidi na kujali zaidi kuhusiana na afya ya familia yangu. Mpaka sasa hivi nina ule utaratibu, familia yangu yote kunawa mikono kabla ya kushika kitu chochote. Familia yote tayari sasa hivi imezoea swala la kunawa mikono, kutoshika vitu ovyovyo, kuzingatia kanuni zote ambazo zinalinda afya zao. Wapo nyumbani ama wakiwa shule ama wakiwa maeneo yoyote yale. Nimewafundisha kutoshika vitu mahali popote pale, na hata wakirudi wazingatie kunawa mikono kabla ya kushika kitu chochote.
Hapa ndipo ninatia nanga kwa siku ya leo, na kwa sina la ziada, mimi naitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Safi sana jicho letu leo ikiwa Ijumaa. Pia vile vile Express haikwendi kabisa bila muziki, na tumefika wakati wa kupata kitu kizito kizito chake Omi Dimples, anasema Vacation. Yote yakifanyikia studio 15 hapa Washington DC. Pata mambo.
I feel high. I know you miss me. Sometimes I'm busy. Now you have in my attention. Sometimes I'm busy. You know I miss you. Let me take you to vacation.
Oh baby, baby, vacation. Let's go vacation. Only me and you vacation. Baby, vacation. Let's go vacation.
kela kende tukale na visa italia america washa gonga visa kende georgia moro raini tukale pweza kuzanzba.
Haya, Omi Dimpo, Omari Nyembo. Huyu jamaa wiki mbili tatu zimepita hapa alizusha balaa kulikweli. Anasema kwamba bwana baba wakati kipindi kile mimi na kula rumba ulikuwa hutaki kabisa kunisikia. Sasa mambo yamekuwa shwari, unataka kuja.
Ni kama umetoa maneno mdomoni kwa sababu nilikuwa nayo kuuliza story ya baba ilifika wapi?
Ah, mzee imebidi arudi tu Kigoma kule Ujiji.
Alimruka mzee kabisa.
Mzee imebidi arudi kule Kigoma Ujiji atulie kidogo.
Na mzee akasema nini?
Amsi imebidi atulie.
Na mikubali. Mambo mazito haya basi. Hili naona tuelekee kwenye mambo ya burudani na michezo.
Naam, weekend hii ni kwamba Harrison Kamau, msanii J Melody wa Tanzania pamoja na wenzake wa Kenya Masauti kuwaongoza ama kuwaburudisha mashabiki wa Mombasa, huku mechi za volleyball zikiendelea huko Uholanzi ama the Netherlands. Collins Adede ana mengi zaidi ya kuzungumzia kile kitakachotokea mwishoni mwa juma.
Asante sana wenzangu. Tuanze na volleyball ambapo mashindano ya kombe la dunia katika mchezo wa volleyball kwa wanawake yanaendelea nchini Uholanzi. Ingawa mabinti wa Kenya Malkia Strikers waliondolewa, mechi kadha wa kadha zimeratibiwa kuchezwa weekend hii. Hivi leo mechi kubwa ni kati ya Brazil na wenyeji Uholanzi kutafuta tiketi ya kushiriki robo finali siku ya Jumanne. Bingwa watetezi Serbia ambao pia hawajapoteza mechi yoyote kati ya saba walizoshiriki watakutana na Thailand, Italia wakikutana na Argentina, Japan kucheza na Puerto Rico, nayo Ujerumani imalize udhia na Jamhuri ya Dominica. Hivi leo finali itachezwa Oktoba 15. Kwingineko katika soka ni kwamba ligi ya soka nchini Kenya ikiwa haijulikani itaanza rasmi lini kutokana na mgogoro unaoendelea nchini Kenya. Mashabiki wa kandanda sasa wamegeukia vibanda vya sinema haswa sana pwani ya Kenya kufuatilia soka ya ligi za bara Europa. Wikendi hii mechi kubwa itakayofuatiliwa sana ni ile ya Liverpool dhidi ya Arsenal wakiwa nyumbani Emirates. Mechi nyingine ni kati ya Chelsea wakikutana na Wolverhampton Wanderers. Manchester City ambao wako katika nafasi ya pili kwenye jadwali watakutana na Southampton siku ya Jumapili. Manchester United itasafiri kucheza na Everton. Tumaliza na burudani ambapo J Melody na wimbo wake huu na kupenda umetrend sana nchini Kenya na sasa umemsababishia mialiko kadha wa kadha kutumbuiza nchini Kenya. Jumamosi hii J Melody raia wa Tanzania atawaongoa mashabiki wake Mombasa katika mgahawa wa Rooftop Mombasa. Show hii itaongezwa uzito na wasanii wengine kama vile Masauti wa Mombasa, Nasha Travins na KO wa Mombasa ambao watakuwa wanaburudisha pia wakifanya ile inaitwa curtain raising. Kwa hakika weekend itakuwa nono sana kwa mashabiki wa mziki wa Nigeria. Msanii Ruge kutoka Nigeria pia yuko Kenya kuwaongoa mashabiki wake mjini Nairobi na Meru. Ruge amejipatia umaarufu sana na kibao chake Bounce na kile cha Girlfriend ambavyo vimetazamwa sana kwenye mtandao wa YouTube. Na mwenzangu sina la ziada, haya ndio niliyokuandalia kwenye meza yetu ya michezo kwenu Washington DC.
Asante sana Collins Adede kwa kutuletea burudani hizo. Nimesikia kile ile ngoma ya J Melody. Kama ulikuwa unatikisa tikisa kichwa hapa. Kasema du. Tukisonga mbele sasa kwenye matangazo haya ya VOA Express, moja kwa moja tukaangazie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Kama naona umekamata kompyuta yako hapo. Ukiperuzi nini kinaendelea? Naona kuna mbunge huyo yuko kwenye korokoroni kwenye zile nondo zile.
Umetaja hasa.
Mm-hmm.
Sasa tunazungumzia mbunge wa Sirisia, eneo la uwakilishi la Sirisia kule nchini Kenya, mbunge John Waluke, ambaye sasa leo hivi amehitajika kujipeleka mwenyewe kwenye mamlaka na kushikiliwa akijitayarisha kupelekwa jela baada ya hukumu dhidi yake ya kifungo cha miaka 67 kutokana na ufisadi. Sasa hili linakuja wakati tu utawala mpya umeingia, na ikawa kwamba sasa hii ni kesi inayohusiana na mwanasiasa na ufisadi.
Mm-hmm.
Sasa ngumzo limekuwa kubwa sana Kenya, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye redio na kwingineko, watu wakizungumzia kuhusu je, hii inaonekana ni hatua ya mwanzoni ya kupigana na ufisadi. Na pia swala lingine, miaka watu wanapohesabu wanaona ni miaka mingi zaidi. Idi, ukipewa miaka 67 na mwenyewe hujaishi hata 67, sasa hivi inakuwa sijui ni maisha yako mara ngapi zaidi. Kwa hivyo inakuwa kwamba sasa pale watu wanaulizana maswali mengi. Lakini hata hivyo, Idi, hela anazohitajika kulipa ili akwepe au aepukane na kufungwa jela ni nyingi tena mno zaidi. Sasa inakuwa kwamba zimepita hela ambazo anahitajika, ama marafiki unaweza ukamchangia. Maana sasa hivi kuna hela hidi unaweza ukaitishwa, mimi mwenyewe nikijaribu kufanya mchango tukiwa na rafiki zako inakuwa pia ni ngoma, kwa sababu hatuna kabisa uwezo wa kukukomboa. Kwa hivyo sasa hilo ni swala ambalo kweli limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii, linazungumziwa hili la kifungo dhidi ya mbunge wa Sirisia kule nchini Kenya, John kule ambaye amepewa kifungo cha miaka 67 kutokana na kashfa ya uzaji wa mahindi katika miaka iliyopita nchini Kenya.
67.
Ukipiga hesabu,
nikipiga hesabu zile hesabu alizonifundisha za Mwalimu Patila za
uhuru wa Kenya hujafika. Uhuru wa Kenya hujafika. Uhuru wa Kenya.
Haya, moja kwa moja twende kwenye swali la leo ambalo tuliangazia, je, nchi yako imechukua hatua za kutosha kukabiliana na maambukizi ya Ebola? Naanza naye na Mando Samli, anasema halafu mara nyingine huwa mnatusababishia tujifupishe muda wa kuishi kwa kushinda mitandaoni na kuogopa haya magonjwa. Kwa kweli Ebola ni pressure.
Charles Muturi yuko Kenya, anasema kwa kweli serikali imeweka mikakati thabiti kuhakikisha kwamba nchi haikumbwi na janga hili katika mipaka wanaopita, hasa nchi jirani ya Uganda ambako ugonjwa huu umekithiri sana. Wanapimwa na kuhakiki hakuna yeyote atakayeleta ugonjwa huo nchi Kenya.
Huyo hapa ni Mohamed Charo, anasema anatokea pwani ya Kenya, anasema hajaona mikakati yoyote ya kukabiliana na Ebola. Watu kukaa kiholela tu na mipaka iko wazi, biashara zinaendelea tu kama wakati wa janga la corona. Kulikuwa na tahadhari kamili ya kupambana na huu ugonjwa.
Namuona Nadal Ibrahim anakuwa kule Zanzibar, anasema kutokana na ugumu wa maisha kwa wananchi hasa wa hali za chini, na kutokana na sera za kiuchumi za nchi zetu hasa hizi za ulimwengu wa tatu, hatua kama hizo huwa ni kama mwiba kwa raia. Sio rahisi hata kidogo kudhibiti maambukizi ya aina hiyo.
Haya basi, msikilizaji wetu, muda ndio unazidi kutaradad. Ili neno nikimwambia kama walizungumzia hapa tutakesha.
Kutaradad.
Kutaradad.
Tutakuwa na muda wa kuzungumza pia hata baada ya shule.
Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau, upande wa pili alikuwa ni Saida Hamdun akielekeza matangazo haya. Msimamizi si mwingine ni Abdul Shakur Abud kutoka Washington. Sisi tunashukuru sana kwa kuwa nasi toka siku ya Jumatatu mpaka leo Ijumaa tunapokamilisha VOA Express, na Mungu akipenda tukutane tena Jumatatu muda kama wa leo. Shukrani.